Lucas Kapitulo 23.
Binbuhatan bugos nga hugpo ngan gindarahe Jesus ngadto kan Pilato, diin nagtikang hirahin pagsumbong ha iya.
Hindak pa namon ini nga tawo nga naglilimbong han amon mga tawo. Ginsiring hira nga diri hira magbayad hin mga buhis ngadto han emperador. Nga nagtug-an hiya nga amo hiya an Kristo nga usa nga hadi.
Nagpakiana ha iya hi Pilato.
Amo ka ba ang hadihan mga Hudiyo?
Ikaw ang nagyakan hito.
Nagbaton ni Jesus. Niyan, ginsiring ni Pilato ang mga punuhang kapadian ngan ang mga tao.
Waray ako hinaagian nga pangatadungan hin pagsirot hininga tao.
Kundi nagpirit gudhirahin pagsiring.
Pinagihan iya pagtuto hiya ang tinikangan han kasamukan ng mga tao habugos nga Hudeya. Inmuna hiya Galilea. Ngayanaan ni Nahya.
Pakabati ni Pilato hini, nagpakianahiya.
Taga Galilea ba ini nga tao?
Paghibaro niya nga tikang he Jesus hadapit nga ginahadian ni Herodes, iginpadara niya hiya ngadto kan Herodes nga nakadtuliwat ha Jerusalem hadto nga panahon. Nalipay gud he Herodes an pakakita niya kan Jesus kay damo na an iya hinbatian hi uno ha iya, ngan maiha na nga karuya gud hiya kumita kan Jesus. Naglalaw miyahin pagkita kan Jesus nga magbuhat hin milagro. Sanglit damo an iya pakiana kan Jesus, kundi waray magbaton Jesus bisan usa ka pulong. Dinmao pa atubangan ang mga punuhang kapadian ngan an mga magturot duhan balaod, ngan nagpasakahin makusog nga mga sumbong kontra kan Jesus. Ginyubitan he Jesus ni Herodes ngan han iya mga sundalo, ngan ginpakaaluhan hiya nira. Ginbistihan hiya nira hin kanan hadi panapton ngan iginbalik na tukan Pilato. Had tumantang adlaw nagkasangka hira Herodes ug Pilato magkontra hira hadto anay hanwaray pa ini mahinabo. Ginterok ni Pilato ang mga punuhan kapadian, ang mga pangulo ngan ang mga tao ngan ginsiring hira.
Gindara niyo ini nga tao nga nihakon. Nga nagsiring kamo, nga ginlilipat-lipat niya ang mga tao. Yana, ginusisa ko nahiyaha iyo atubangan, nga nwaray ko hinagian nga sala, bisan usahan mga sumbong nga iyo iginpasaka kontra ha iya. Waray gihapon makaagihin sala ha iya bisan nga ni Herodes, kay iginbalik man hiya ha aton. Waray ginbuhat hini nga tao nga angay sirutan han kamatayon. Sanglit ipalalatog kunalahiya ngan pagbubuhian.
Hakada piyestahan paglabay nababatasan ni Pilato in pagbuhihin usa nga preso nga karuyag hen mga tao. Nagguliat an bugos nga hugpo. Na priso hi Barabas tungod hin karibok nga nahinabuha syudad ng tungod hin pagpatay. Karuyag ni Pilato nga buhian hi Jesus, sanglit gintawag liwat niya ang mga tao. Kundi nagbuli at hira. Nagsiring haira hi Pilato hin ikatulo na.
Kundi ano nga sala an iya nabuhat? Waray ko hin agian nga anuman nga iya na buhat nga angay sirutan hin kamatayon. Ipalalatog po na lahiya ngan pabubuhian.
Kundi dinmuroy lugodirahin pagtikadakuhan iragugliat nga kinahanglan igraysan ni Jesus sa krus. Nga nakatapusan tinubutan hira ni Pilato. Sanglit iginpahamtang ni Pilato kan Jesus ang sirot nga ira ginpangaro. Ginbuhian ni Pilato ang tawo nga ira kinaruyag an napriso tungod hin pagribok ngan pakamatay ngan igintubyan he Jesus sa ira base buhato nira an ira karuyag iging gawas nira he Jesus han paglakat na nira iging katapo nira in usa ka tawo nga Simon an ngaran nga taga Sirene nga tisulod ha syudad ti kang Hauron gindakop hiya nira igin papasan ha iya an cross ngan igin padara ha iya haluyo ni Jesus. Nagsunod ha iya in kadamaan nga mga tao, ngan upod ha ira in pira nga kababayinan, nga nagtitinangis ngan nagmungoy-ngoy tungod ha iya, linmingi he Jesus sa ira ngan nagsiring.
Kababayinan han Jerusalem, ayaw kamu pagtangis tungod ha akon,
kundi pagtangis lugod kamo tungod ha iyong ahaw, ngan tungod han iyong mga anak. Kay maabot ang mga adlaw, nga masering ang mga tao, kapalaran ang kababayin ang nga mga bawas. Nga waray mga anak, nga waray magpasuso. Amo ito ang panahon nga masering ang kabukiran ang mga tao. Tabuni kami, nga nakapunturan, tagoa kami. Kahit kung pagbuhaton in sugad nga mga butang, kung hilaw pa ang kahoy, ano in mahinana bukon ugana ito?
Nagdaraliwa tirahin duhang nga mga kriminal nga papatayo nira upod kan Jesus. Han pag-abot nira hadapit nga gintatawag ang klabera, dito iginraisang nira ha krus, Jesus, nga nanduhang nga mga kriminal. An usa ha iya too, nga na usa ha iya wala. Nagsiring he Jesus.
Amay ko, pasaylo ah, hera. Kay diri hera maaramhan ira ginbubuhat.
Ginbahinbahin nira ang iya mga panapton pinaagihin ripa. Natindog dito ang mga tao nagkikinita samtang nagbibiay-biay ha iya ang mga pangulo nga Hudeyo.
Nagtalwas hiyahan iba, papagtalwas hiyahan iya kalugaringon. Kung tinuod nga mo hiyahan Mesiyas nga ginpilihan Diyos.
Ginyubitan liwat hiyahan mga sundalo. Kinmadtuhira ha iya hinpaghatag ha iya hinmaaslom nga bino nga nagsiring.
Talwasan imo kalugaringon, kung tinood manggod ni ikaw amuan hadi, han mga Hudiyo.
Iginsurat ini nga mga pulong haigbaw niya, amo ini an hadi han mga Hudiyo. Ginyubitan liwatiyahan usahan mga kriminal nga nabitay dito.
Diri ka ba amo an Mesiyas? Talwasan imo kalugaringon, ngan talwasa kami.
Kundi ginsaway hiyahan usang nga kriminal.
Diri ka ba nahadlokan Diyos? Ahani kita ginsirutan ni sugad nga sirot nga ihinatag haiya. Matadong ini nga sirot para aton. Kinakarawat kita ang angay nga sirot han aton ginbuhat. Kundi waray hiya ginbuhat nga maraot.
Nga nagsiring hiya kan Jesus.
Jesus! Hinumdumigan ako kung makanhi ka ng hadi.
Nagbaton he Jesus haiya.
Susumatan ko ikaw. Yan ang ahaw nga adlaw. Maupod ka. Haakon ngadto ha paraiso.
May mga alas 12 ang takna nga waray na pagsira kan adlaw. Ngan nalukup hin kasirom ang bugos nga tuna tugtub ha alas 3 han kulo. Ngan napikas ang biray han templo. Ginmuli at he Jesus sin makusog na tingog.
Amay ko, haimo mga kamot, itinutubyan ko an akon, Espiritu.
Katapos pagyakan niya hini, nabunusan niya han iya kinabuhi. Hinkitan han kapitan han mga sundalo an nahinabo, ngan gindayo niya ang Diyos hinpasiring.
Matuod God nga maupay hiya nga tawo.
Ang mga tao nga nagtiro kin pagtanaw hininga kiritaon kinmitahan na hinabo. Nangulihira nga nagpupukpukan ira mga dugan tungodan ira kabiduan. Natindugaan tao hinpagkita hininga mga butang ang nga tanan nga kakilala ni Jesus upod ang kababayinan nga nagsunod haiya tikang paha Galilea. Inmantaw lahira hinpagtindog basi makakitahira tikang hahirayo. May usa ka tawo nga Jose ang ngaran nga tikang Arimatea nga bungtuhan mga Hudeyo. Maupay ngan dungganan hiya nga tawo nga nagpapaabot hiya han ginhadian han Dios. Bisan kun kaapi hiya han labaw nga hukmanan, waray hiya umuyon han ira larang ug buhat. Kinmadto hiya kan Pilato ngan ginaron niya ang lawas ni Jesus. Ngan gintanggal ang lawas, ginputosin dugnit nga lino ngan ibinutang halugnganan nga inuka babato, usa nga lugnganan nga waray pagod gamita. Adlaw adto ha pagandam ngan bispiras nahan adlaw nga iparahuway. Binmunyo kan Jose ang kababayinan nga nagsinunod kan Jesus tikang paha Galilea, ngan nakakitahan lugnganan, ngan kung ginunanuhin pagbutang han lawas ni Jesus didto. Niyan nangulihira nga nagandamhin mga pahamot ngan mga edirhyo gan iyalawas. Pinmahuwahira ha adlaw nga iparhuway sumalahan suguhan balaod.